Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny barha kynlaşdyrýan ýaly bolup görünýär. Ýurtda raýatlaryň biometrik pasport almak bilen bagly kynçylyklary saklanýarka, Azatlyk radiosynyň Lebap welaýatyna habarçysy bu proses bilen bagly goşmaça maglumatlary berdi. Häzirki wagtda Döwlet migrasiýa gullugynyň Sewitdäki edarasy biometrik pasport almak isleýän raýatlara sentýabr aýyna nowbat berýär. Bu aralykda Aşgabatyň aeroportunda koronavirus resmi namalary bolmady. Käbir ýolagçylar uçara goý berilmeýär ýa-da olardan uly mukdarda para talap edilýär. 13-nji maýda Lewabyň migrasiýa bölümi gysgaldylan iş tertibinde, ýagny gün ortan sagat 10-ka çenli işledi. Şondan soň resmi namy kabul edilmedi we talon hem paýlanmady. Şol günü nowbaty duran raýatlara 5-nji sentýabry talon berildi. Biometrik pasport almak isleýän raýatlar şol talonda bellenilen günde we sagatda resmi namalaryny tapşyryp bilýärler. 15-nji maýda irden sagat 9-da 6-njy sentýabry talon berilip başlandy diýip Habarçymyz resmi namalaryny tapşyran raýatlaryň pasportlaryny eline almak üçin ýene bir aý çenli garaşmaly bolýandygyny hem aýtdy. Deňeşdirmek üçin aýtsak, Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda raýatlar biometrik pasporty Gyrgyzstanda 1 günde, Özbegistanda 10 günde we Gazagstanda 15 günde alyp bilýärler. Lewabyň migrasiýa resmileri raýatlara 4 aý soňa nowat berilmeginiň sebäplerini açaçan düşündürmeýärler. Ýöne habarçymyz bu wakanyň Sewitde biometrik pasport pasport almak isleyen raýatlaryň sanynyň göz görtüli köpelen mahalyna gabat gelýändigini aýdýar. Hususan da Russiýa iş gödlegünde gidýänleriň sany artýar diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda ol biometrik pasporty nowatsyz 1,5 aý çemesi wagtyň dowamında hem alyp bolýandygyny aýdýar. Ýöne munyň üçin raýat para berip adyndan 500 dollary sarp etmeli bolýar.
Parany migrasiýa gullugynyň işgärleriniň ýürite adamlary, ýagny arçylary alýar. Olara 500-700 dollar ağırlığında para versen, biometrik pasportı 15 günde tayarlap berjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne olar resmi namalar bir günde kabul etseler de, biometrik pasportı 15 günde däldi, 40 gün diýende tayarlap berýärler.
Dip habarçı bellidi. Bu aralıkta bu usuldan peydalanyanların aglabası Türkiye'de pasportlarının möhleti tamamlanandan soň onun möhletini uzaltmak üçin Türkmenistan'a gelen raýatlardyr. Olar tiz wagtda biometrik pasportlaryny çalşyp yeni ýyzyna dolanjak bolýarlar diýip habarçı aýtdy. Bellesek, Türkmenistan 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak we ýurda gelmek üçin türkmen raýatlaryna zerur bolan ýeke täk resmi nama hökmünde kabul edilen biometrik pasporty diňe ýurdun içinde berýär. Köp ýurtdan tapawutlukda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalarynda pasport bermek göz öňünde tutulmaýar. Şu sebäpden pasportynyň möhleti gutaran türkmen raýatlary bolýan ýurdundan Türkmenistana barmağa mejbur bolýarlar. Bu aralykda paýtagtda habarçymyz Aşgabatyň aeroportunda Türkmenistanlardan koronavirus resmi namalarynyň gaýtadan talap edilip başlanandygyny habar berýär. Bu resmi namalary bolmadyk ýolagçylaryň köpüsi uçara goý berilmeýär. Koronavirus testi ve virusa qarşı sancımın edilendiği barada halkara sertifikat hakta gürrüngü diyer. Bu resmi namaların talap edilmeyi yatırılan yalıdı. Yönü aeroporttaki resmiler bu resmi namaları Çin gelen yolokçudan sorap başlaptırlar. Olur bu resmi namaları bolmadık yolokçuları uçara koy vermeyerler ya da olurdan ulu möçörde para alyarlar deyip habarçımız aittı. Onun tasdiklamağına göre yurttan gidiyen rayetlerde nehili resmi namaların bolmadığı barada hiç bir yerde anık maglumat yok. Devlet idaraları raýatlara dürlü maglumatları berýärler. Aşgabatyň migrasiýa edarasynyň resmileri bu resmi namalary talap etmek boýunça özlerinde ygtyýarlyklaryň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senaty ministrliginiň wekilleri bu resmi namalary taýýarlamagyň zerur däldigini belleýärler. Şol bir wagtda paýtagtyň sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri bu resmi namalaryň ýatyrylandygy barada yazmaçı görkezmeýäniň ýokdugyny aýdýarlar.
Anyk bir düzgün bolman soň aeroportyň soraw jogap gullugyny jaň edip soranyňyzda size bir operator bu talap bar diýip jogap berse, başga biri ýok diýip jogap berip biler. Şeýlede Moskwa we Kazany gidýän ýolagçylardan bu resmi namalaryň sorulmaýandygy, ýöne Türkiýe we Dubaýa gidýänlerden sorulýandygy barada hem gürrüňler bar. Şeýle bilkaslaýyn bu losuklar adamlaryň ýurtdan gitmegini kynlaşdyrýar. we häkimet wekilleriniň girdiji gazanmagyna etaf döredýär. Sebäbi adamlar soňky pursatda uçurdan galmajak bolup, iki tarapy ilgaýarlar ýa-da parany bermäge mejbur bolýarlar.
Dip habarçı bellede, galiversede koronavirus resmi namalarını almak işi hem kıyınlaştı. Bunun üçün rayet ilki ödüne değişli sağlık öyündön sancım edilen dıbarada tədi kepil nama almalı. Sonra da şahadet namanın tayyar bolmağına qarışmalı. Sonra şahadet nama sağlık öyünün başlıkmanı ve virolog, immunolog gol oymalı. Bunların ehlisini uçarı münmezünden bir gün ön etmeli. Şeyle de koronavirus testini hem ettirip yetişmeli. Üstesine de indi bu testin möhleti önküsiyalı 72 saat delde dine 48 saat deyip habarçı belledi. Azatlık baydılanlar barada devlet migrasiya gulluğundan ve paytahtın aeroportundan komentari alıp bilmedi. Son kaylarda Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin yurttan çıkmağını barha kıyınlaştırayan yalı olup görünüyor. Türkmenistan'da şu yılın başından beri rayetler biometriki pasport almakta kıyınçlık çekerler. Yurdun kavir sevitlerinde biometriki pasportlar üçün nobatlar ençeme ay sonu berliyar. Kavirinde olsa pasport bermek işi vaqtlayınca toğtuduluyar. Aprel ayında olsa Balkan'ın hakimiyetleri biometriki pasport almak isleyen rayetlerden yakınlarının suda çekilme dini suud etmek hakkındaki 3 arka resmi namasını talep edip başladılar. Bu resmi namanı tavşırmadık rayetlerin pasport üçün arzaları kavul edilmeyer. Habarçılarımız hakimiyetlerin bu taleplerinin ve çeklendirmelerinin yurtta devam ediyen iktisadi krizisin, giyin yayran işsizliğin ve ilatın yaşayış durmuş şertlerinin pesa kaçmağının arasında kazanç gözlüğünde daşarı devletlere gitmek isleyen rayetlerin göz örtülü köpelin mahalli güçlenendiğine diyarlar. Türkmen hakimiyetleri bu yağdayları açıçan boyun alıp, oların sebeplerini düşündürmeyerler.